Krátke správy.
Prekvapivé objavy prinieslo tento školský rok pátranie žiakov po biodiverzite slovenských miest v rámci projektu Tajný život mesta. Školáci z 50 zapojených škôl odhalili bohatú biodiverzitu skrývajúcu rašeliniská, mokrade, ale aj nebezpečné invázne rastliny. Šírenie nákazy novým vydieračským počítačovým vírusom, ktorá naplno prepukla v utorok, sa podarilo z veľkej časti zastaviť a chod postihnutých spoločností sa dnes vracal k normálu. Najväčší vplyv pocítili v Ukrajina s Ruskom. Naopak Slovenská republika podľa Národného bezpečnostného úradu výraznejšie zasiahnutá nebola. Analytici teraz špekulujú o pôvode útoku a tiež o motíve. Podľa niektorých totiž cieľom nebol finančný zisk, ale vyvolanie chaosu. Severoatlantická aliancia vyšle do Afganistanu ďalších približne 3000 príslušníkov ozbrojených síl svojich členských štátov. Témou diskusie v relácii z prvej ruky bude efektivita samospráv. Zajtra má byť prevažne polooblačno, miestami prehánky, 23 až 31 stupňov. Teraz je 12 hodín 31 minút.
Rádio Slovensko prvej ruky.
Príliš veľa, to sa už niekoľko rokov hovorí o počte miest a obcí na Slovensku. Podobne to vidí aj Inštitút finančnej politiky vo svojej najnovšej analýze. Obce do 250 obyvateľov napríklad minú vyše polovice výdavkov na správu, pri mestách s 20 až 50 tisíc obyvateľmi to je len desatina. Inštitút vo svojej analýze vidí riešenie vo vytváraní akýchsi menších regiónov a ušetriť by sa tak dalo 181 až 300 miliónov eur ročne. Sa bráňa hovorí, že výsledky analýzy vychádzajú len z podielu platov a nákladov a nie z efektivity samospráv v zákonných oblastiach ako školstvo, verejná služba či odpady. Čo teda zlučovaniu bráni? Ako by vyzeralo v prostredí, kde majú starostovia silné postavenie a podporu? Koho by sa najviac dotklo a komu by najviac pomohlo? A zlučovať vôbec obce? To sú asi tie najzákladnejšie otázky dnešnej diskusie. Je tu s nami Peter Harvan, jeden z autorov analýzy a riaditeľ odboru štrukturálnych a výdavkových politík Inštitútu finančnej politiky. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto je s nami Jozef Turčany, podpredseda ZMOSu.
Dobrý deň, prejem.
A tak aj Dušan Sloboda, analytik pre oblasť verejnej správy z Konzervatívneho inštitútu. Vítajte.
Príjemné poludne prajem.
Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Pán Harvan, začneme pri vás. Pri nezmenenom objeme peňazí existuje priestor na rozvoj a zlepšenie kvality služieb a obcí. Povedzme veľmi stručne ľuďom, ako je to možné pri tom istom obnose a takomto alebo inom počte obcí?
Čiže ten balík, ktorý tam teraz tečie, najmä podielovedenie a tak ďalej, by zostal nezmenený a my sme uvažovali s dvomi scenármi. To znamená, že výkon správy obci, to znamená platy na starostu, poslancov a vybraných úradníkov, tak tieto náklady by sa mohli sústrediť vo väčších celkoch. To znamená, že by sa ušetrilo na tejto oblasti administratívy a platoch a tie peniaze by boli použité na prínosnejšie verejné služby, investície, napríklad lepšie kapacity v sociálnych službách, v škôlkach, lepšia miestna infraštruktúra. A ten objem peňazí, ako si správne poznamenali, je veľký. Čiže 180 až 316 miliónov by sa ušetrilo pri sústredení výkonu obcí do matrík alebo tých väčších mikroregiónov.
Uh-huh. Pán Turčany, toto znie úplne až možno rozprávkovo, by som povedal, pre samosprávy, ktoré stále kričia, že nemajú peniaze a zrazu, ako to nazval Inštitút finančnej politiky, je tu skrytý poklad v samospráve?
Inštitút finančnej politiky túto analýzu v prvom kroku nazval, za čo by ste vymenili svojho starostu. To bola prvá vetva. Čiže už tento sám názov evokuje isté postupy a isté výstupy z tohoto materiálu, čo samozrejme je dosť z nášho pohľadu nepriateľné. My hovoríme o efektivite verejnej správy, my hovoríme dlhodobo o našej modernizácii, my hovoríme dlhodobo o tom, ako tieto kroky urobiť. Posledné návrhy zo strany Združenia miest a obcí smerujú naozaj k tomu, aby sme už teraz v novele zákona o obecnom zriadení hľadali cestu, ako naplniť ústavné práva občanov na jednej strane na právo na samosprávu ktoré je v ústave Slovenskej republiky definovaná počtom obyvateľov s trvalým pobytom a územím, na ktorom žijú títo obyvateľia. A zároveň, aby sme naplnili aj tú druhú časť ústavných práv občanov na to, aby táto samospráva vykonávaná bola. To znamená, ak vlastní občania v území niektoré obce nechcú, aby starosta, alebo nemajú občania záujem, aby bol starosta, nejaký starosta zvolený, alebo nejaký poslanec zvolený, hľadajme cestu, aby sme to urobili. Toto je prvý krok. A samozrejme, už dnes máme na stole niektoré analýzy, ideme do projektov modernizácie, cez národné projekty, aby sme túto oblasť sa pokúsili vyriešiť. Ale takýmto spôsobom, ako je navrhnutý...
To je také všeobecné, pán Turčany, možno reagujete priamo na tie slova, ktoré tu zazneli z úst pána Harvana a na tie naozaj úspory, ktoré sa tam skrývajú, že či porovnáva, by to nebolo zaujímavé?
Porovnáva jeden ukazovateľ, inštitút, a to považujeme za skresľujúce a zjednodušujúce. Porovnáva výkon správy k celkovým výdavkom obcí podľa jednotlivých veľkostných kategórií. Tuto považujeme od začiatku za ukazovateľ zlý. Za ukazovateľ, ktorý vypovedá len o časti nákladov, nie o efektivity celkov. Porovnáva menovateľi tie obce, ktoré majú na svojom území školy, školské zariadenia, sociálne zariadenia, iné typy zariadenia, samozrejme tie väčšie ich majú, tie menšie ich nemajú. A tu sa dostávame do zásadného metodického sporu. Druhá oblasť, ktorú sme tomuto materiálu výrazne vytkli, je, že predsa na základe počtov matričných úradov ako celku, ktorý je vytvorený tak povediať od zeleného stola, to je žiadny iný ukazovateľ, sa bude akože nastavovať podmienky nového fungovania samosprávy. Z tohoto pohľadu sa nám to zdá ako veľmi, veľmi nešťastné.
Nechajme na reakciu pána Harvana, potom zapojíme už pána Slobodu.
Trošku objasním tú metodiku, aby bolo jasné, aká je veľká tá neefektívnosť tých veľkých oproti malým samosprávam. Tak napríklad v obci Martin stojí každého obyvateľa výkon správy iba 70 eur ročne, čo nie je veľa, ale keď to porovnáme s obcou Príkra, ktorá patrí medzi najmenšie, tak tam každý obyvateľ zaplatí za rovnakého starostu poslancov 653 eur. To sú obrovské rozdiely na každého obyvateľa. To znamená, že tie malé obce naozaj si potrebujú zafinancovať tú kanceláriu, proste celú tú mašinériu, ktorá na konci dňa z veľkej časti musí len posúvať papiere, vyplňať výkazy, daňové... Proste sú to veci, ktoré neprinášajú hodnotu tým ľuďom v tej danej obci. Tá obec nemusí stratiť žiadnu svoju insigniu. Zostáva obcou so svojím názvom, len starosta bude sedieť v jednej inej väčšej dedine, a všetci tí úradníci okolo neho budú musieť byť efektívnejší. A na konci dňa je to dobré aj pre toho starostu, lebo väčšina tých malých obcí nedokáže dobre dlhodobo zaplatiť kvalitných ľudí. Uh-huh. To, čo vidíme, je, že každej piatej obci sa hlási na pozíciu starostu iba jeden kandidát a už sú aj obce, kde to nikto robiť nechce.
Uh-huh. Dobre, ďakujem. Pán Sloboda, zapojíme teda už aj vás. Konzervatívny inštitút sa už aj v minulosti tejto téme venoval. Ten potenciál toho šetrenia tých 181 až 300 miliónov eur, vy to vidíte reálne, lebo môžem odcitovať, čo sa týka samotnej analýzy, možné úspory sa nám zdajú dosť nadhodnotené, ale zmysel vidíme nielen v úsporách, ale aj v tom, že malé obce nemajú často kapacitu riešiť zložitejšie, napríklad eurofondové projekty, a keby sa to koncentrovala, kapacita v koncentrovaných oblastiach by bola vyššia, to povedal Peter Goliáš z INEKA, takže vy vidíte tie úspory reálne, alebo je to naozaj vyššie ako by to skutočne mohlo byť?
No, poviem pár vecí na úvod. V prvom rade som rád, že Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií prišiel s takouto analýzou. Aj keď treba povedať, že nič nové v podstate neidentifikovala. Toto sú staré známe veci. Ako ste povedali, my sa tomu v Konzervatívnom inštitúte venujeme, publikujeme o tom. A aj spolupráci s Komunálnym centrom Viktora Nižňanského, bývalého spolumocnenca pre decentralizáciu verejnej správy. Ten problém je známy, prosto máme príliš veľa miestnych samospráv, dve tretiny z nich sú príliš malé, príliš slabé na to, aby samostatne mohli riešiť problémy ľudí v území. A tu by som sa ale vrátil k tomu názvu, ktorý ste spomínali, tej analýzy, že skrytý poklad samospráve. Ako keby cieľom bolo identifikovať v prvom rade nejaké skryté rezervy, v ktoré samospráve sú, aby sa dali tie zdroje použiť na iné účely. Tu ale treba povedať, že tu máme, toto nie je prvotný problém, ktorý máme. My tu máme úplne iný problém. My tu máme ten problém, že za ostatných 10 rokov rozpočty alebo výdavky samospráv ako celku len nepatrne vzrástli. O nejakú desatinu. V porovnaní s tým centrálna vláda za ten čas akože má rozpočty, ktoré sú ročne o tretinu, niekedy až o polovicu vyššie ako pred 10 rokmi. A samospráva nie je tá, ktorá vytvára ten deficit, ktorý tu máme, nezadlžuje Slovensko. Je to práve centrálna vláda a tá ďalej akože nafukuje svoje výdavky. Na druhej strane tu máme samosprávy, ktoré, ako som povedal, musia hospodáriť približne s tým istým balíkom. Treba povedať, že nikdy nedostali na svoje kompetencie dostatok peňazí, nikdy nebol urobený, respektíve dotiahnutý dokonca súhrný audit verejnej správy, aj samosprávy, aj štátnej správy, ktorý by toto identifikoval, a tam by sa našli úplne iné zdroje a hlavne na centrálnej vláde, na úrovni centrálnej vlády. My by sme mali prehodnotiť ten podiel výdavkov, ktoré máme v tomto štáte na centrálnej vláde a na samospráve, pridať samosprávam a ubrať centrálnej vláde.
Ale nehovoríte tým teda, že vyhnúť sa tomu zlučovaniu nejakým spôsobom? Alebo áno?
Ja hovorím, že áno. Združovať výkon správy veci verejných na miestnej úrovni je potrebné. K municipalizácii sa treba postaviť čelom a konečne začať o tom hovoriť a čím skôr začať realizovať. Ale zároveň hovorím, že tu nie ide o skrytý poklad samospráve, tu ide o skrytý dlh samospráve. My nemáme dofinancované služby a to sa nedá riešiť tým, že tu ušetríme pár desiatok miliónov ročne na správe. To je možno nejaká prskavka, ale tu sa treba pozrieť komplexne na to, ako vyzerá verejná správa na Slovensku.
Vidíte to podobne, pán Turčány?
Áno, my sme to k materiálu jednoznačne povedali, že jeden ukazovateľ predsa nemôže hodnotiť budúci vývoj Slovenskej republiky. Z pohľadu samosprávnych pôsobností musíme hodnotiť, ale z pohľadu efektivity musíme to hodnotiť úplne v širších rozmeroch. A toto je naša zásadná výhrada ešte raz. Súhlasíme samozrejme aj s tým, že ten počet kompetencií za to obdobie od roku 2002 do dnešných dní prudko zrástol a príjmy samosprávy sú našťastie v posledných rokoch tie, ktoré mieru samofinancovania zlepšujú, ale z nášho pohľadu je aj ten finančný odhad prudko nadhodnotený, pretože keď si povieme len jedno číslo, že dnes na všetky náklady spojené s úradovaním na všetkých mestách, všetkých obciach, počnúť z Bratislavu a končať s najmenšou príkrou, vyplatíme ročne 760 miliónov eur a tu sa počíta v strednodobom horizonte s úsporami len na úradovaní, len na nákladoch správy s nejakými 300 miliónmi eur, tak len tento údaj sa nám zdá ako veľmi, veľmi nadhodnotený.
Spomeniem tu ešte jednu vec, kým začneme riešiť to zlučovanie, či a ako by malo vyzerať, ale za zlučovanie obcí sa prihovára aj šéf NKÚ, pán Mitrík. Najmenšie obce nie sú podľa neho personálne ani odborne pripravené na širokú škálu povinností. Riešením by malo byť dlho odkladané administratívne zlučovanie obcí. Toľko citát. Pán Turčány, viete tú efektivitu urobiť aj bez zlučovania? Nie je to o tom, že možno aj teda tie aktuálne manažmenty obcí nie sú, povedzme, až tak schopné a iné by boli, napríklad?
Znova, efektivita celého výkonu samosprávy je aj o efektivite napríklad systémov školstva, počtu škôl, o efektivite, či v týchto zariadeniach máme prezamestnanosť alebo niekde nedostatočné personálne vybavenie. Je to o sociálnych službách, je to o celom rozsahu činností, ktoré tie samosprávy robia. To nie je len o počte úradník, alebo počet úradníkov, alebo peniaze na úradníkov. Toto je základná výhrada. A my vieme a chceme cez projekt a predtým to boli rôzne iné aktivity, ktorými chceme zdokumentovať to, aby sme sa naozaj bavili o tom, aby na akej úrovni má byť tá kompetencia, tak povediac, položená.
či ju vieme vykonávať. Môžeme sa baviť o rôznych systémoch, ktoré nás do budúcnosti určite nepustia. Môžeme hovoriť o viacúrovňovej, o výkone viacúrovňovej samosprávy, mám na mysli kompetenčne. Samozrejme je tu cesta spoločných obecných úradov, medziobecná spolupráca, ktorú my nielen vykonávame, ale živíme tento proces. Skúsme sa baviť o takýchto činnostiach v prvom rade a až potom môžeme hovoriť o tom, či na Slovensku bude 50 obcí alebo 2900 obcí. Mm.
Pán Harván, váš pohľad na to, či pri tom súčasnom počte obcí a miest by tá efektivita mohla byť lepšia? Vyplýva to nejako z tej analýzy alebo jednoducho tá analýza o tom nehovorí?
Skúsim to zjednodušiť. Predstavte si, že každá rodina nakupuje svoje produkty versus spoja sa a nakúpia vo väčšom rozsahu. Jednoznačne si dokážu vylobovať nižšiu cenu jednotkovú. Takým jednoduchým príkladom je napríklad osvetľovanie. Hej? Že keď sa viacero obcí naraz spojí a vyjedná jednu zmluvu pre všetky, tak to dokáže mať lacnejšie. A toto sú všetko úspory nad rámec toho, čo sme my identifikovali v našej analýze. Čiže súhlasím, že je tam priestor na ešte väčšiu efektivitu. Tie naše peniaze, ktoré sme identifikovali, sú minimum a vychádzajú z údajov, ktoré zasielajú obce ministerstvu financií o tom, že koľko reálne dávajú na tie platy úradníkov. Myslím si, že je to aj o počte úradníkov, ale je to tiež o tom, akí kvalitní sú tam úradníci. A bez toho, aby sme ich lepšie zaplatili, ale možno menší počet, tak nemôžeme očakávať, že budú robiť aj kvalitnejšiu robotu. Bo porovnám to napríklad s fungovaním štátu. Štát urobil viacero reforiem, ktoré zjednodušili prevádzku štátu. Zlúčila sa daňová a colná správa, taktiež vnútro. Projekt ESO bol o tom, aby sa na jedno miesto koncentrovali všetci úradníci a znížili prevádzkové náklady. Toto všetko sa robí. A teraz sme sa pozerali aj na tú úroveň jednotlivých samospráv, kde keď sa pozrieme, oproti zahraničiu sme patrí medzi 3 najhoršie krajiny v OECD. Je tam veľa peňazí, ktoré sa dajú použiť oveľa lepšie, bez toho, aby sme niekoho museli viac zdaniť, lebo je to o tom, ako efektívne využívame peniaze. Nie je to o tom, a okolko viac potrebujeme získať zdrojov.
Myslím, že to bolo jasne povedané. Pán Sloboda, aký vidíte ten potenciál zlučovania na Slovensku, keď to zoberieme z pohľadu tých, nazvime to jednotiek, v Dánsku z nejakých 1400 sa urobilo 300. Možno som použil Fínsko, áno, ospravedlňujem sa.
Vo Fínsku je to tak, ako hovoríte, ale aj v Dánsku bolo najprv 300, potom prešli v ďalšej fáze k súčasným 98 municipalitám, pretože tie procesy trvajú, ako v Dánsku začali v 70. rokoch a až prednedávnom došli k tomu číslu terajšiemu 98. Prečo v Dánsku je porovnateľná krajina k Slovensku, pokiaľ o počet obyvateľov alebo rozlohu.
Aký je ten potenciál u nás na to zlučovanie, povedzme?
Závisí od toho, ako si výskumník postaví metodiku. Sú rôzne štúdie, ktoré hovoria najmä od mojich kolegov geografov z Prírodovedeckej fakulty. Tí urobili v roku 2005 takú prvú analýzu mikroregiónov Slovenska. Vtedy identifikovali na Slovensku 160 takýchto mikroregiónov, ktoré by boli vhodné pre budúcu municipálnu podobu na Slovensku. Tu sa treba na to pozrieť, ale z iného pohľadu, nehovoriť len o počtoch starostov a počtoch poslancov. Hej, vyše 2900 starostov, vyše 20 000 komunálnych poslancov. To je, hovoriť o tom len takto, odtrhnuto je také populistické a samo to nič nerieši, lebo tie počty nie sú tým problémom. Ten problém je iný. Keď sa na to pozriem z pohľadu daňovníka, tak či žijem v meste, alebo v obci, alebo v malej obci, platím približne rovnaké dane. Lebo miestne dane sú u nás marginálne, tie nie sú podstatné. Proste platím približne rovnaké dane a čo za nich dostávam v meste, vo väčšej obci a v malej obci, nie je porovnateľné. A to nezmeníme len tým, že ušetríme pár desiatok miliónov eur ročne na tej správe samotného územia. Tu presne treba hovoriť nie o tom skrytom poklade, ale o skrytom dlhu v samospráve a o tom, čo identifikuje aj Inštitút finančnej politiky. A to je to, že v posledných rokoch, teda od roku 2009, kapitálové výdavky samospráv klesali v priemere o 1,2% ročne. To som citoval. Toto je problém a k tomuto sú naše samosprávy nútené tým, že nedostávajú patričný podiel na tých daniach, ktoré sa v tejto krajine vyberajú na to, aby dokázali dnes poskytovať tie služby občanom na takej úrovni, na akej by sa patrilo. A tu nehovoríme o budúcnosti, ktorá prinesie nové výzvy. Uh-huh. To starnutie populácie ako na nás padne.
Dobre. Pán Harvan, vy navrhujete aj teda nejaký spôsob, ako to pospájať, takže aký je ten pohľad Inštitútu finančnej politiky na základe akých skupín, alebo lebo z MOZ má tú obavu, častokrát sa vyslovuje aj z úst starostov, že jednoducho zaniknú dediny, obce, takže aký je ten váš pohľad?
Čiže náš návrh je, aby nezanikali obce a aby v danej obci boli zachované zdroje, ktoré v súčasnosti dostajú z podielových daní a tak ďalej, lebo tie peniaze idú podľa obyvateľstva. Čiže to riešenie by malo zachovať identitu, názov, históriu obce. Myslím si, že to je pre ľudí dôležité a je teda dôležité to zachovať. A taktiež by mali mať istotu, že nedojdú o súčasný balík peňazí, že zostane v danej regionálnej, v danej oblasti. Pozerali sme sa na to, že kam ľudia reálne chodia, to znamená, že kde pracujú, aké služby najčastejšie využívajú a tak ďalej. Zo samosprávnych služieb sú to práve matriky. Nemusia to robiť radi, ale chodia tam najčastejšie. Čiže preto práve krátkodobé riešenie existujúce matričné obce sú prirodzeným centrom, kde sa môže krátkodobo zlúčiť alebo sústrediť ten výkon tej správy. Všetci vedia, kde sú a sú dostupné. Strednodobo je práve tá spomínaná štúdia z roku 2005 pána Slávika, ktorá identifikovala 160 mikroregiónov, kde ľudia pracujú, sú tam najlepšie dopravné spojenia. Čiže nemal by byť ovplyvnená dostupnosť tých verejných služieb. Treba tiež povedať, že už v súčasnosti 95% obcí sústreďuje časť svojich kompetencií na tzv. Spoločných úradoch. Len tieto spoločné úrady sú kade-tade. Čiže to, že ja som napríklad teda v tej Príkre alebo v nejakej inej obci, to neznamená, že mám jedno miesto, kde sú prenesené tie kompetencie, ale záleží na tom, ako sa dá jeden môj starosta dohodne. Čiže je to trošku chaos a tí ľudia už teraz musia kade-tade dochádzať. Mm-hmm. Čiže to, čo navrhujeme, je dajme to na jedno miesto, zjednodušme ľuďom život.
Dobre, pán Turčany, môžete reagovať, nech sa páči.
Tak áno, to je ten technokratický prístup, z ktorého táto analýza vychádza.
Možno aký je váš pohľad, ako by to spojenie malo vyzerať?
My si vôbec nemyslíme, že matričné obvody sú prirodzenými celkami, to je od zeleného stola, sú to v mnohých prípadoch sú to samostatné obce, v mnohých prípadoch sú to obce, ktoré majú 50-60 obyvateľov a v jednom matričnom úrade je 4-5, po Slovensku tých príkladov je tam X, naopak sú matričné obvody niekoľko tisícové. Ale to není podstatné. Podstatné je, že ten cit pre územie by nemal byť vyjadrený technokraticky iba tým do budúcnosti, že to zo zákona presunieme niekde, pretože tam hovoríme o niečom, čo sa nazýva cit pre územie, to hovoríme o niečom, kde sú vzťahy rôzneho charakteru, typu územia Slovenska, stačí sa pozrieť na mapu a sama dolina, samý historický celok, ktorý má svoje opodstatnenie, obce vierovýznania takého, onakého, všetko toto k tomu územiu patrí a všetko má svoj vplyv, takže ten technokratický prístup by nemal byť podľa nášho názoru vyjadrený tým, že si niekto klikne na kalkulačku a povie, že keď nebudete mať vo vašej obci starostu, tak môžete vybudovať toľkoto a toľkoto kilometrov alebo metrov chodníka, toľkoto a toľkoto. Toto sa nám zdá trošku nadnesené, bulvárne a myslíme si, že touto cestou by sme sa vydať nemali. Mali by sme sa vydať skôr cestou normálneho posudzovania vplyvov na kvalitu služieb, na ich rozsah zabezpečenia a až potom by sme mali hovoriť o nejakých nákladoch s tým spojených.
Pán Sloboda, rovnako posúvam otázku. A na základe akých teda faktorov by sme mali si povedať, že v tejto doline spájame tieto tri dediny, ale túto štvrtú už k nej nepripojíme?
Myslím, že na toto nemáme čas, aby sme si prešli podrobnejšie, ako vyzerajú metodiky. Už to tu kolega z ministerstva financií načrtol, že keď sa do toho výskumníci púšťajú, tak je tam mnoho faktorov, špeciálne treba vyzdvihnúť tie odchádzkovo-dochádzkové vzťahy, ktoré pomáhajú formovať ten prirodzený región, k čomu ľudia tendujú. Tomu združovaniu výkonu správy veci verejných na miestnej úrovni alebo zlučovaniu obcí sa nevyhneme. My sme stratili od novembra 89 už takmer 30 rokov tým, že o tom ledva diskutujeme. V Európskej únii...
Prečo podľa vás to tak pomaly ide tá diskusia? Je to vec politická? Že...
Je to samozrejme, že je to vec politická, pretože ak sa pozrieme na to Dánsko, ktoré sa často spomína ako príklad, tak tam ten proces išiel zhora. Prosto vláda prišla s koncepciou, boli dohadovacie konania s jednotlivými obcami, mali nejaký krátky čas, pár rokov na to, aby sa dohodli, či súhlasia, alebo sa hľadali iné hranice pre tie regióny a prosto sa tou cestou vydali. My sme tu namali druhú Dzurindovú vládu, ktorá v roku 2004 prerokovala materiál na diskusiu o komunálnej reforme, ktorý predložil Viktor Nižňanský. A potom prišli Ficové vlády, ktoré sa tejto téme absolútne nevenovali a dnes je toto tá prvá prskavka, že sa ten problém uznáva, že tu je. My sme stratili kopec času zase nečinnosťou vlády.
Dobre, musíme končiť, čiže jednou vetou, pán Turčany?
Dve poznámky. Po roku 89 by sme v niektorých lokalitách boli rozdelili aj bytovku na polovicu, nielen obec. Vzniklo ich skoro 300, čiže nejaký spoločenský proces tu nastal. To len na margo tohoto. Decentralizácia urobila zásadný krok pred, s tým ale, že by sme boli veľmi radi, aby bolo naplnené aj to posledné slovo v tej decentralizácii, alebo posledná veta, že nechajme si istý čas, nejakých 10 pár rokov na to, ako tento proces v tom slovenskej samospráve alebo slovenskom verejnom priestore sa naplňa, alebo bude naplňať, čiže nesúhlasím s tým, čo tu bolo povedané pred chvíľou, že sa v tomto nič neudialo. Aj na našej úrovni sme to urobili naozaj dosť.
Dobre, pán Harvan, aj vám teda ešte jednu vetu. Je toto, táto vaša aktivita signálom, že už sa to chopí, povedzme, vláda a ona dá ten povel na začiatok?
Pre nás bolo dôležité povedať, že sú tam peniaze, je tam neefektívnosť aj v kontexte projektu hodnoty za peniaze. Tá loptička je pre nás na úrovni verejnej diskusie a samozrejme ministerstva vnútra, ktoré má v rukách legislatívu. Musím povedať, že Slovensko už starne a klesá nám počet obyvateľov, rodí sa menej detí a tie obce menšie sa budú iba vyľudňovať. Čiže ten problém sa bude iba zväčšovať. Čím skôr začneme riešiť, o to lepšie.
Ďakujem, páni, za diskusiu.